Съгласно проектът. Колко е вашата финална цена?
Съгласно. За Кичево Охрид бъдем?
Да.
Сега да видим. Сега да ви събираме. Само секунда. Съгласно проектът, какво ще гледам аз, процентка цени, беше вага сега, пощо приходът е правен около 193 милиона, значи, сборим евро. 193 милиона евро е по проектът. Меѓутоа, поради тоа што се правели проекти од 2002 до 2009, ние удривме некој коефициент на корекција, да речеме, зголемување на цените на трешосе, и излегува неде 267 милиона, нека ориентација.
267 милиони евро, така?
Да, ориентација. Сега, министре, ако има нешто случајно, испуштам некој пример, значи сега пак ги проверував пред мене, бе, значи овој што е зим, што ги правил се катастрофа. Е, значи пробавме да ги средиме. Утре ќе ни достават, ни кажа ни ветија дека ќе ни достават средено све до крај, ама мислам дека е тука не да се движи. 270 до 280 милиона.
Да. 270 милиона, така?
Да. Вие поред